Dneska bych rád pokračoval čtení prvního listu Tesalonickým. Už je to delší doba, co jsme naposledy se o tom bavili, když jsme si četli tady. Jestli si vzpomenete, už je to několik týdnů. Jo, já jsem tady promítal tu mapu té druhé Pavlovy cesty, kdy apoštol Pavel se Silvánem, jo, jak je to latinské jméno Silvánus, se Silasem se vypravil na druhou misijní cestu. No a na základě pokynu ve snu se obrátil do Makedonie. Dojel do Filip, že tam vzniklo pozdvížení kvůli té otrokyni, která měla věšeckého ducha, kterého Pavel z ní vyhnal, a také tam chytli, strhali z nich oblečení, veřejně je zbyli holí a zavřeli do žaláře. A potom museli odejít. A odešli do Tesaloniky. Když šli do Tesaloniky, tak byli zbytí, zmlácení, s pronásledovateli v patách vlastně. A víme, že je potom z té Tesaloniky vyhnali, protože tam přišli Židé vlastně z Filip a udělali tam zbouření lidů proti nim. A vyhnali je z Tesaloniky, takže apoštol Pavel v Tesalonice, což je velké město, bo bylo velké město tehdy, teď nevím, jak je veliký, tam nebyl, ale tehdy to bylo velké město, přístavní město, bylo to správní centrum, někteří po některých pramenů možná až 10 000 lidí, byla tam i židovská komunita, pravděpodobně početná, a bylo to nějaké středisko velké. No a tam založil apoštol Pavel církev, a kde sloužil jenom několik týdnů a byl vyhnán, takže potom vlastně na to konto napsal tento list apoštol Pavel někde z té další etapy na té cestě. Mimo jiné, předtím, než odbočil apoštol Pavel se Silvánem do Makedonie, tak potkali Timotea, mladého věřícího, mladého učedníka, kterého vzal apoštol Pavel s sebou a toho právě poslal se svým vzkazem do Tesaloniky, takže o to budeme číst dál. Takže jenom, aby jsme měli ten kontext. A tento list apoštol Pavel psal buď to z Aten, anebo z Korintu, kde potom pobýval nějakou dobu. Takže posledně jsme skončili, když jsme si četli, tak jsme skončili ve druhé kapitole, ve verši, myslím, že třetím, čtvrtém, pátý verš jsme si přečetli. Já to od toho pátého verše budu číst dál, aby nám to pěkně navázalo. A apoštol Pavel říká toto, je to z druhé kapitoly od verše pátého. Jak víte, nikdy jsme nepoužili lichocení, ani jsme nebyli chtiví zisku. Bůh je svědek. Nehledáme ani slávu od lidí, od vás, ani od nich. Jako Kristovi apoštolové můžeme užívat vážnosti. Avšak byli jsme mezi vámi něžní, jako když žena chová vlastní děti. Tak jsme po vás toužili, že jsme byli ochotní dát vám nejen evangelium Boží, ale i své duše, nebo jste se nám stali drahými. Jistě pamatujete, bratři, na naši námahu a úsilí, jak jsme dnem i nocí pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž, když jsme vám vyhlásili evangelium Boží. Vy, i sám Bůh, jste svědky, jak jsme se svatě, spravedlivě a bezúhonně k vám věřícím chovali. A jak také víte, jednoho každého z vás jsme napomínali, pozbuzovali a zavazovali jako otec vlastní děti, abyste chodili, jak je důstojné Boha, který vás povolává do svého království a slávy. A já jsem si před časem vybral tento list, a nejenom proto, že vlastně Tesalonika, Soluň, odkud přišli, to je vlastně další jméno, že? Které se používalo v historii pro Tesaloniku, Soluň, odkud přišli, přišlo evangelium sem ze Soluně. Takže my vlastně z naší české kotliny, nebo moravské, nebo jak to říct, jo? Máme přímý vztah k tomuto městu, protože odtud přišlo evangelium sem ke slovanským kmenům. Jo? Takže ale to nebylo to nejdůležitější, proč jsem si to vybral. Vybral jsem si to proto, že je tady krásně vidět apoštolovo srdce, Pavlovo srdce, jak on sloužil, jakým způsobem to vypadalo. Jak vlastně ta mladá církev přes různé potíže a trampoty a pronásledování a různá i pokušení a falešné učení, které se okamžitě objevilo po tom, co někde přišlo evangelium, tak okamžitě se objevily nejrůznější falešná učení a nejrůznější útoky a ďábel se vždycky snažil zkazit vlastně to zasévané slovo. Od samého začátku je to vidět a mě prostě uchvátilo ten postoj apoštola Pavla, jakým on prostě způsobem sloužil. Protože tak, jak sloužil apoštol Pavel, jak tady popisuje, jakým jim byl příkladem. Že on přišel a říkal, nikdy jsme nechtěli nikomu lichotit. Nesnažili jsme si získat přízeň u lidí. Víte, dneska je to celkem běžný a písmo vlastně apoštol Pavel Timotea předtím varuje a říká, že časem lidé nebudou chtít poslouchat pravdu. Že se přikloní, že si budou vyhledávat učitele, který jim budou lichotit. Jo? Myslím si, že je to v kraličtině, že budou mít zvrablavé uši, který výraz tady použít. To znamená, že bude jim dát dobře, když je někdo bude škrábat na uši. Jako že jim bude lichotit. Bude jim říkat věci, které se jim budou líbit. Jo? Které budou jim nějakým způsobem jo? Prostě se dobře poslouchat. A apoštol Pavel říká, ne, my jsme takovou věc nedělali. My jsme nikomu nelichotili. My jsme se, nás nezajímá, jestli prostě to, komu říkáme, jestli jim se to líbí nebo nelíbí. Říkáme pravdu. Říkáme Boží slovo, a se to někomu líbí nebo nelíbí. Protože nám jde o to být shledáni věrnými před Bohem. A pokračuje. A pak říká, že nebyli chtiví zisku. Že nepřišli proto, aby z nich něco měli. Ani slávu, ani zaopatření, ani peníze, ani nic jiného. Že po ničem z toho netoužili. A pak říká, my jako Kristovi apoštolové můžeme užívat vážnosti. Jo? Ale říká, ale to prostě je nyní způsob, jakým jednáme. Jo? Byli jsme tam něžní, jako žena k nemluvněti. Jo? A tady se projevilo to, jak apoštol Pavel měl blízko k Bohu. Že tady se nám odhaluje vlastně, jak Bůh se na nás dívá a jak apoštol Pavel vnímal Boží pohled na ty. A já si to taky uvědomuji, když mám třeba kázání, se připravuju a modlím se. Ne tolik jako apoštol Pavel, ale uvědomuji si, že každý, kdo tady je Bohem milovaný. Že Bůh si přeje, jo? Aby ke každému bylo promluveno to, co má být. Aby ten, kdo potřebuje potěšit, aby dostal jako útěchu. Aby ten, kdo potřebuje pozbudit, aby se mu dostalo pozbuzení. Aby ten, kdo potřebuje napomenout, aby se mu dostalo napomenutí. Aby to kazatel nezamlčel, jenom kvůli tomu, že bude mít strach, že lidi odejdou. Jo? Aby každému se dostalo to, co Bůh pro něho má. To bylo to, co apoštol Pavel chtěl a ten zdrojem toho je, že si uvědomoval, jak Bůh moc lidi miluje a jak apoštol Pavel vlastně se v tom sjednotil s Božím srdcem. Jak nám tady dává nahledu do svého srdce. A to je prostě něco, co mě uchvátilo a jak jsem si říkal, musíme si to tady přečíst spolu. A on tady říká, že tak jsme po vás toužili, že jsme byli ochotní vám dát nejen evangelium Boží, ale i své duše. Nebo jste se nám stali drahými. A pak pokračuje dál. Jistě pamatujete naši námahu, jak jsme ve dne v noci pracovali. Aby jsme nikomu nebyli na obtíž. Jo? A když si pak čteme ty další Pavlovy listy, jak musí Timotea nabádat, nebo Tita, kterého nechal na Krétě, aby přísně káral, aby měl zdravou víru, protože jsou to lenivá břicha a podobné věci. Jak prostě byly problémy v těch církvích, že tam byli lidi, kteří prostě mluvili a poslouchali a vykládali a zabývali se bájemi a chodili na různý setkání a chodili na návštěvy a nepracovali a pletli se do věcí, do kterých nic nebylo. Pořád si museli jednat. A takovýmhle způsobem přísně. A on chtěl, aby od začátku měli zdravý základ. aby prostě jim byl příkladem. A to je to, co prostě mně se líbí, že to je plně zjistované evangelium. Jo? Plně zjistované evangelium podle mě znamená říkat slovo Boží tak, jak je. Nic nezamlčit. Říct úplnou zprávu o Ježíši, o jeho narození, o jeho oběti na kříži za nás, o jeho vzkříšení, o jeho nánebe vstoupení a o tom, že on přijde ukončit tenhle ten svět a nastolit své království. A to není ještě všechno. Další je, že je to dosvědčováno znameními a zázraky, jako apoštol, jako apoštolové, rukama apoštolů se dělo mnoho zázraků a znamení. A pán Ježíš sám říkal, že budou vás provázet toto znamení, je to Markově evangelium, jo? Toho, který uvěří, jo? A tak dále, a tak dále. A další věc, která k tomu patří, je, že je to svědectví života těch, kteří evangelium nesou. Jo? Že to je prostě věrohodné, že oni na svém životě ukazují, co to je být Božím synem, co to je žít v Božím království. Že oni beze strachu můžou říct, pojďte se podívat. Prohlédněte si můj harddisk na počítači, jestli chcete. Podívejte se do mojí peněženky, jestli chcete. Já vám ukážu svoje bankovní konto, jestli chcete. Prostě vykazatelný život. Nic jsem si neulil, nic jsem si neschoval, nic před vama nezatajuju. Nemám někde nějaký boční úmysl. Jo? Žil s nima ve dne v noci. Pracoval, aby jim nebyl na obtíž, aby jim byl příkladem. A pokračuje v 10. verši. Vy, i sám Bůh, jste svědky, jak jsme se svatě, spravedlivě a bezpůvodně k vám věřícím chovali. Tak. To je síla, co? To je slovo. To je slovo. Žádný takový, jo, víte, jako jo, prostě ta lidská slabost, jo, jo, všichni řešíme nějak, jo, všichni máme nějaký problémy, tam s tímhle nebo s tímhle. Apoštol Pavel říká, ne, vy jste svědky. Vy jste to viděli, jak v svatě bezúhoně jsme si mezi vámi počínali. Tak a to je, tomu říkám zjistování evangelia se vším všude, tak jak to má být. A pokračuje. A to vlastně byl úvod k tomu, kdy on pokračuje. Však také víte, je, a jak také víte, jednoho každého z vás jsme napomínali, pozbuzovali a zavazovali jako otec vlastní dítě, abyste chodili, jak je to důstojné. Jak je důstojné Boha, který vás povolává do svého království a slávy. Takže oni jim vysvětlili, jak to je, že mají žít spořádaně. Že mají žít tak, jak oni žijí. To znamená starat se o sebe, mít pořádku domácnosti, jo? Mít, dát do pořádku vztahy v rodině, dát si do pořádku svoje finance, jo? Dát prostě dobře vést svou rodinu, vychovávat své děti, prostě nechodit tamhle po hospodách, nezaválet, prostě pracovat poctivě a dále, a tak dále, a tak dále. To je to, z čeho vzejde Bohu chvála. Jo? Ne z toho, že budu jenom křičet amen, haleluja na shromáždění a potom doma budu zprostě jak dlaždič, nebo budu necitlivý k potřebám své manželky nebo manžela, nebo budu prostě se tvářit, že nevidím nouzí u svého souseda a budu zahálet někde a toto učovací pojmí ze od někoho, že mu to vrátím na boží oplátku, jak se říká někomu. Jo? Buď ti to zaplatí a podobně. Ne, 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 takhle. Jo? Tohle není život, který je hodný Boha. To není způsob, jak máme žít a přiznat se k Bohu. Protože to by bylo na osudu. A vlastně všechno to apoštol Pavel ukazuje, že takhle mají vlastně žít oni. Že to je ten důvod, proč oni to dělali. Aby jim to ukázali. To je ta opravdovost, jo? Jo? Bezelstnost určitá. A budeme pokračovat dále, jak to pokračuje. 13. verš, 2. kapitoly. A proto i my vzdáváme díky Bohu neustále, že když jste od nás převzali slovo Boží zvěsti, přijali jste je ne jako slovo lidské, ale tak, jak tomu opravdu je, jako slovo Boží, které také mocně působí ve vás věřících. 13. verš dlouhý. Přijali jste to naše slovo, které jsme vám zvěstovali, ne jako slovo lidské, ale tak, jak to doopravdy je, jako slovo Boží. A já, když jsem si to četl dneska, když jsem se dozvěděl, že to budu dneska kázat od Davida, že dneska nebude, a tak jsem si to znovu procházel a modlil jsem se za to a teď jsem si najednou uvědomil, to je přesně to, co je potřeba. Já jako kazatel, abych neříkal tady slovo lidské, ale abych říkal slovo Boží. To je moje odpovědnost. Jo? To znamená, to je to, co tady je. A pak jsem si uvědomil, ale to není jenom moje odpovědnost jako kazatele. To je i moje odpovědnost jako manžela, jako otce, jako syna, jako kolegy v práci. To je moje odpovědnost jako Božího dítěte. Abych, když něco říkám, aby to bylo slovo Boží. Něco samozřejmě, jaký bude zítra počasí a takový. Jo, bavíme se o normálních věcech. Je to tak každý. To jsou věci, které jsou neutrální, které nemají jako žádný vztah k nějakému, řekněme, zestování v Anglii a podobně, že normálně žijeme. Zaměstnání, myslím, že ta, kolik ti to vyšlo, tak já řeknu, kolik ti to vyšlo, že? Jo? Ale kdykoliv se s někým bavím a vnímám tu příležitost a chci prostě řešit různé věci, měl bych vždycky mít na paměti, že tady tím, co říkám, tak reprezentuju Boha. Že to, co říkám, má pomoc. Že to, co říkám, má prospěch. Nemá to být na vyvýšení mě, nemá to být vychocení, nemá to být snaha získat nějakou výhodu, někoho o něčem přesvědčit, někoho nějakým způsobem nějak jako naklonit tomu, co si já myslím. Pán Ježíš říká, že nás budou brát jo, před synagogy, soudce a podobně a že v tu chvíli si nemáme dělat starosti, co odpovíme, protože Duch Svatý nám dá, co máme říct. No a tohle je myšleno v těch situacích, kdy nás někdo jako bude třeba vyslýchat nebo tak, jo? No ale to se nám často stává i v tom, řekněme, méně jako tím konfrontačním stylu, že jo? Kdo se nás ptá, jak to teda máme? Nebo manžel, manželka, nebo někdo, nebo kolega se nás na některé věci zeptá. A věřím, že toto zaslíbení platí i do této oblasti. Že máme očekávat, že Duch Svatý nám dá, co máme mluvit. Aby jsme mluvili tak, jak Bůh si přeje, aby co máme říct. A budu pokračovat 14. verš. Vždyť vy jste bratři, napodobili církve Boží, které jsou v Judsku, v Kristu Ježíši, protože i vy jste stejně trpěli od vlastních krajanů, jako i oni od Židů, kteří zabili Pána Ježíše i své proroky a také nás pronásledovali. Bohu se líbit nechtějí a vůči všem lidem jsou nepřátelští. Brání nám mluvit pohanům, aby byli spaseni, čímž stále doplňují své hříchy. Ale přišel na ně hněv až do krajnosti. A apoštol Pavel tady říká, vy jste zůstali vytrvalí, i když jste museli snášet protivenství. I když jste kvůli tomu byli vystaveni nebezpečí. Bavili jsme se o tom, že v Tesalonice tam bylo to srocení a ta křesťané nebo apoštol Pavel vlastně, ale v důsledku se to stahlo i na tu mladou křesťanskou obec. Padlo obvinění na tom veřejném fóru, že se protiví císaři. Protože tvrdí, že říkají, že králem je Ježíš. A ne císař. A to jako nebyla legrace. To nebyla legrace. Jo? Římané se s každou spůrou vypořádali velice tvrdě, velice rychle, velice nemilosrdně, byli v tom docela efektivní. Jo? To znamená, že to obvinění bylo velice závažný a potenciálně smrtící. To znamená, to bylo opravdu obtížné. A oni v tom obstáli. zachovali víru, nevzdali se. Je nevzdali se Ježíše. A víme, že potom mnozí, pravděpodobně i v Tesalonice, protože přišlo mnoho pronásledování v celé římské říši. To pronásledování trvalo. Trvalo až do roku, ty přesně si nepamatuju, kdy ten Konstantin vlastně prohlásil křesťanství státní náboženstvím římské říši. Bylo to někde asi v půlce 4. století nebo tak nějak. A do té doby vlastně bylo neustále pronásledování. Někdy bylo jenom lokální, místní, ale těsně předtím právě bylo, než to Konstantin prohlásil, co se nesli státní náboženství římské říše, tak těsně předtím, po nějakou dobu předtím, bylo velice rozsáhlé pronásledování, které bylo dobře organizované po celé římské říši. Bylo to takový globální pronásledování. To znamená, to, co tady zažívali vlastně křesťané v Tesalonice, ta mladá křesťanská obec Tesalonice, nebylo vůbec nic výjimečného. A všichni, budeme to číst, a když si čtete nový zákon, tak vidíte, že s tím všichni počítali. Že všichni počítali s tím, že věřící, že pokud budou chtít jít za Bohem upřímně, že zakusí nějakou formu protivenství. Ne vždycky díky Bohu to bylo takhle ostré. Jo? Je to díky Bohu ne vždycky to takhle bylo. Jo? Díky Bohu dneska u nás to tak není. Dneska se vám vysmějou, jo? A to je tak jako všechno. Jo? Jo? Takže díky Bohu za to. Ale nejsou i dnes, jsou místa na zemi, kde přesně neplatí tu nejvyšší cenu. Pořád to tak je. Pořád to tak je. Nedávno jsem četl nějaký statistiky, už si nepamatuju ta čísla, ale byla to čísla otřesná. Otřesná. Kolik za poslední desetiletí nebo takhle nějak bylo pro víru zavražděno křesťanů? Byly to desítky tisíc. Desítky tisíc, možná stovky. Takže je to, ta čísla jsou skutečně děsivá. Jo? Takže tak to je a apoštol Pavel jim vysvětluje, že i tímhletím oni prošli. Tím prošli a že tím prošli dobře. A je tady, jo, někteří jako my pořád tady vidíme jako ty hlavní strůjce pro následovatelů, ty Židy. Ale to bylo jenom v počátcích evangelia, kde vlastně se evangelium zjistovalo tam, kde bylo hodně Židů. Ale jinak to pronásledování bylo ze všech stran. Jo, on tady píše od svých krajanů, to znamená od vlastně pohanů. Jo, to znamená, že víme, že v tom Efezu, jo, ta veliká efeská, jak to bylo, Artemis, děkuju, jo, veliká efeská Artemis, jaký tam bylo pro následování a pobouření, to bylo organizováno vlastně pohaní. Zlatý nějaký, že přišel kšeft, jo. Jo. Takže to pro následování má nejrůznější motivy, vždycky za ním stojí ďábel, ale má nejrůznější motivy a je to jako neustálý jev v tomto světě, který někdy se trochu jako zvolní a ztratí to ostří úplný, ale je tady pořád přítomno. Jo? A už i mám za to, že už je vidět známky, kde i v našem západním světě se ta situace přiostřuje. Jo? Kdy prostě někdo, když dá, je to tak, to dávno, když ve Finsku nějaká poslankyně nebo něco takového, dala na Facebook nějaké biblické verše a oni to vztahli na to, že to je projev nenávistí vůči nějaké LGBT komunitě nebo něčemu takovému a taky hrozí pět roků vězení za uvedení několika veršů biblických na Facebooku. Takže už se to otáčí i tady, taková ta doba, taková přívětivá pro křesťany i tady v Evropě pomalu končí. Tak. Takže abychom se, jako nemáme se, prostě vždycky to tak bylo. Vždycky to tak bylo, jo. Apoštol Pavel to tak jasně říká, jo. A budu pokračovat dál. A 17. verš. Píše toto. A tady vidět to jeho srdce, jo. Byli jsme bratři od vás na určitou dobu odloučení. Bylo to však jen tělem, ne srdcem. O to více jsme s velkou touhou usilovali spatřit vaši tvář. Proto jsme k vám chtěli přijít, já Pavel už dvakrát. Ale Satan nám v tom zabránil. A tak se nám někdy zdá, že to je divný, když přece konáme Boží vůli, tak jak to, že máme potíže? Jo? Písmo nám ukazuje, že mnoho potíží máme právě proto, že konáme Boží vůli. Jo? Že to není nic divného. Že Satan, vlastně jeho jméno, je protivník. Jo? Nebo žalobce, protivník, on to může mít několik významů. Ale jak v hebrejštině vlastně to slovo, pochází to slovo Satan, tak vlastně i v řečtině, což je diabolos, jako ďábel, že? Tak má to oba dva ty slova, mají v sobě význam, že to je protivník, žalobce. Někdo, kdo se staví proti. Jo? A takže to je jeho jméno, takové pojmenovává písmo. Jo? A není nutný zjistit, co to všechno přesně bylo. Jo? Víme, že ho tam nějak pronásledovali, že ta opozice byla poměrně organizovaná, že vyslali do Beroje za ním výpravu a podobně. To znamená, není těžké si jako představit, že chtěli jít a pak se dozvěděli, že na něho čekají někde, tak se radši obrátil. Jo? Mohlo to být takhle, mohlo to být nějaká slabost nebo další věci, které ho potkali. Jo? Když byl tak zbytej, mohl ležet s nějakou nemocí, horečkou, nevíme, jo. Není to důležitý. Důležitý je, že on vnímal, že ďábel mu v tom zabránil. Teď si řekneme, jak to? Jak může takovému apoštolu, Pavlu, co mě a co asu, jako, když se proti mě postaví, tak mě přelstí nebo něco, jo, tak jako by na to možná nebylo nic divného, jo. Ale apoštolu Pavlovi už dvakrát zabránil, já byl se tam dostat. Jak to, že s ním apoštol Pavel zacvičil? Jo? No prostě Bůh to dopustil. Bůh neudělá všechno, co bychom si přáli. I co nám třeba přijde jako logický a správný. Já věřím tomu, že apoštol Pavel se modlil, říká, Bože, ty nevidíš, že prostě oni potřebují, abych tam přišel, abych s ním byl, abych je upevnil ve víře. Jim sloužit. Jo? Jo? A přesto dovolíš tomu zlímu, aby mě v tom zabránil. Dvakrát. No, nevíme, proč Bůh dělá to, co dělá, někdy tomu nerozumíme. A je možný, že ani apoštol Pavel tomu nerozuměl. Jeden z důvodů je, že díky tomu máme ten list teďka. Protože kdyby on tam šel, tak ten dopis nenapsal. Ano, může to tak být. A já si myslím, že to je docela dobrý důvod, jo? Ale můžou to být další důvody. Jeden z důvodů může být, že je to byla příležitost pro Timotea. Že apoštol Pavel tam tím pánem poslal Timotea a Timoteus mohl se osvědčit, mohl si něco probojovat, mohl si něco, jo, zkusit sám, jo? A mohli bychom najít další a další důvody, ale to není důležitý. Důležitý je, že Bohu se nic nevymknulo z rukou. A celou tu dobu to Bůh měl pevně pod kontrolou, i když to mohlo chvíli vypadat, že ďábel uspěl v tom, že zabránil Pavlovi se dostat do Tesaloniky. A apoštol Pavel pokračuje. Kdo je naše naděje, nebo radost, nebo věnec chlouby? Ne-li právě vy, před naším pánem Ježíšem při jeho příchodu, vždyť vy jste naše sláva i radost. A to by dostalo. A jsem si uvědomil, co Pavel tady říká. Každou věc, kterou udělám pro svého bratra, pro svou sestru, která ho posune blíž k Ježíši, je slavná a mocná. To se projeví. Ta sláva jednou se zjeví v plnosti, až Pán Ježíš přijde. My uvidíme, ano, tam jsme se zapřeli. Tam jsme mu chtěli vynadat, ale neudělali jsme to. My jsme to za něho modlili. Tam jsem prostě byl unavený, nechtělo se mě, ale šel jsem pomoct mu, jo, s tím dřevem, jo. A pak jsme se spolu modlili. A tam to, a tam. A uvidíme tu slávu, která z toho všeho bude. tu slávu, kterou Bůh pro nás získal. My si teď nedovedeme představit, jak veliká sláva to bude. Jo? Já sám přesně nevím, co si pod tím mám představit, ale je to v písmu několikrát zmíněno. Sláva, kterou Bůh pro nás připravil. Že to nynější utrpení, vlastně krátké, se nedá porovnávat s tím nesmírným břemenem té věčné slávy, která nás čeká. A apoštol Pavel tady uviděl něco úžasného. Jakým způsobem vzájemně církev se buduje. Jak bratři a sestry se podporují, jak se za sebe modlí, jak si pomáhají, jak se posilují i napomínají. Jaká sláva z toho bude. Jaká sláva je v nebesích z toho, když někdo se zapře sám sebe a vykoná Boží dílo, které má vykonat, které Bůh pro něho připravil. A pošel Pavel to viděl a radoval se s toho.
To je
znamená
lásku.
Je to tak? Ano, děkuji za doplnění. No tak, to je znamení učedníka Ježíše Krista. A ještě kousek přečteme z 3. kapitoly od 1. verše. Protože jsme to už nemohli dále vydržet. Uznali jsme za vhodné zůstat v Aténách sami a poslali jsme Timotea, našeho bratra a božího spolupracovníka v Kristově evangeliu, aby vás upevnil a pozbudil ve vaší víře. Aby se nikdo nezmítal v těchto souženích, sami přece víte, že to je naším údělem. Že když jsme byli u vás, předem jsme vám říkali, že nás čeká soužení. To, jak víte, se i stalo. Když jsem to tedy nemohl déle vydržet, poslal jsem Timotea, abych se dozvěděl o vaší víře. Jestli vás snad pokušitel nějak nezkusil, aby tak naše úsilí nevyšlo na prázdno. A od 6. verše. Nyní však přišel od vás Timoteus k nám. Možná ještě do Aten, možná, že už do Korintu. Na tom nezáleží. A přinesl nám radostnou zprávu o vaší víře a lásce. I o tom, že na nás stále v dobrém vzpomínáte. A toužíte nás spatřit, stejně jako i my vás. Proto jsme byli bratři ve vší naší tísni a soužení povzbuzení skrze vaší víru. Protože nyní skutečně žijeme, jestliže vy pevně stojíte v Pánu. Vždyť jakou vděčností za vás můžeme Bohu odplatit. Za všechnu tu opravdovou radost, kterou z vás máme před naším Bohem. Ve dne v noci převelice prosíme, abychom vás mohli spatřit a doplnit nedostatky vaší víry. Sám Bůh a náš Otec a náš Pán Ježíš též urovná naši cestu k vám. A ať vás Pán rozvojí a dá vám uplývat v lásce k sobě navzájem i ke všem lidem, jako i my máme lásku k vám. A tak upevní vaše srdce, aby byla bezúhoná v svatosti před Bohem a naším Otcem příchodu našeho Pána Ježíše se všemi jeho svatými. Amen. A tak dokonce poklouzla Pavlova modlitba v tom nastření. Tak se modlil. Jak se modlil? On říká, že ve dne noci prosí. A tady je vidět ta modlitba. Jak on se modlí? Bože, urovnej naši cestu. Jo? Ale tady to mě prostě dostalo, jak on říká, nyní skutečně žijeme, když víme, že vy pevně stojíte. Jo? Jakým způsobem prostě ho potěšilo, obnovilo, povzbudilo, že ta jejich práce v Tesalonice nebyla darmo. Že ti, kteří tam nechali, za které se denně modlili, jo, i když se k ním nemohli dostat, že prostě stojí. Jo? Že jim říká, ano, vydrželi se to pro následování, to utrpení, o kterém, vzpomeňte si, my jsme vám to říkali, že to přijde a přišlo. Jo? A vy jste to zvládli. No proto nemám, já to někdy možná říkám moc často, jo? Ale prostě já nechci zamlčet to, že křesťanství, skutečné učednictví v sobě zahrnuje někdy i utrpení, zkoušky, bolesti. Protože když vám to neřeknu, když se to zkazatel neřekne a pak to budete zažívat, tak prostě ti lidi budou zmatení. Ale Tesalonice na to byli připraveni. Protože apoštol Pavel jim to řekl dopředu. On jim řekl, že to bude boj, že to bude zápas, ale že to stojí za to. Jo? Ale že to bude zápas. On jim to řekl. A protože to věděli, tak se tím nenechali vyvést z rovnováhy. Prostě a zvládli to Bohu. Jo? Nemá smysl malovat, jako mazat med kolem úst a všechno bude dobrý a Bůh prostě ti dá všechno, co chceš a budeš šťastný, zdravý, bohatý a všechny problémy z tvého života Bůh odstraní a od teďka už prostě to bude jenom jeden velký rauš. Jo? To prostě není pravda. A potom, když ty lidi normálně se dostanou do těch potíží a problémů, tak si myslí, že jsou špatní křesťani. Že se s nima děje něco, co se s nima dít nemá. Že prostě něco dělají špatně. Nebo že se Bůh na ně zlomí. Nebo že Boha nějak naštvali. Nebo že prostě někde selhali. Ale tak to není. Jo? Někdy jsem slyšel, já nevím, nebyl jsem tam, ale slyšel jsem od několika lidí svědectví, že když se na několika místech takhle vyučuje, tak že prostě mnozí potom křesťané končí na psychiatrických oddělení. Zhroucení. No? Protože to sebeobvinování, že něco dělají špatně, že protože mám to protivenství, tak je to proto, že mám malou víru, nebo že proto, že mám nějaký tajný hřích, já nevím o něm, nebo vím o něm, že? Jo, kdo tady je a se přihlásí, kdo může říct, že nemá žádný hříšní tendence? Jste dospěli do stádia, že už nemáte žádný pokušení? Už nic není pokušení? Ano, ano, správně. Do té doby, dokud jsme tady v tomhletom těle, tak vždycky budeme vést boj a zápas. A tak ďábel neustále nemůže vyčítat. To je proto, že prostě neustále myslíš na tohle. To je proto, že máš takovýhle hříšní myšlenky. Jo? Proto a proto a proto. Jo? Jo, protože s kazatelem zní líbivý věci. A poštol říkal, nesnažili jsme se lichotit. Říkali jsme Boží slovo. Jo? Ale když někdo někoho vyučuje, že prostě všecko má být cajk, a když prostě máš víru, jakou máš mít, tak je všecko nádherný, všechno toto a ďábel uteče, jen co tě uvidí, jo? Jo? Nebo takový ty boty, ďábel je pod mýma botama. Asi to neviděl, jo? Nebo trička, že ďábel je pod mýma nohama, jo? A podobně. Jo? A potom najednou se dostane do problému. A kde je teda chyba? Jo? A prostě to jsou potom lidi zproskotají ve víře. Jo? Protože si s nimi nebudou poradit. Protože jim lhali. A oni si nedokážou poradit potom s tím životem. A poštol Pavel říká, ne, my jsme nikomu nelichotili. My jsme kázali slovo Boží. A tady jsme vám říkali, jo, pamatujete si, že jsme vám říkali, že to trápení a že ty boje přijdou. Jak se taky stalo? Ale v Tesalonice to věděli. A proto obstáli. Nezalepli se toho, že mají potíže. A poštěl Pavel se tím nenechal vyvést z rovnováhy, že ďábel mu dvakrát zabránil jít do Tesaloniky. Poslal Timotea a modlil se za ně. Ano, našel cestu. Už si našel cestu. Ano. A přinesli z Tesaloniky dobrou zprávu. Haleluja, haleluja. A potom se Tesaloniky šlo evangelium i k nám. A není Bůh úžasný? A někdy se může zdát, že ten zlý se směje a že prostě tamhle uspěje a tam se mu podaří zabránit něčemu a tam se mu podaří překazit a tam se mu podaří nás zranit a tam se mu podaří tamhle to nám ublížit. Ale to je všeho do času. To jsou jenom drobnosti, které budou pohlceny všepřemáhající slávou, která nás čeká, kterou Bůh připravuje a která už tam je. Ano. Už nás očekává a zjeví se při jeho příchodu. Haleluja. Amen.